πρώτος τα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ναι. Πάμε σε δράση.
Ναι, καλησπέρα.
Γεια σας.
Βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων.
Ναι.
Και χρειάζομαι κάτι να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου. Γιατί έξω από το σπίτι με περιμένει ο πρώην μου, ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα.
Και οπότε να στείλω στο σπίτι σας για τον πρώην σας.
Ορίστε.
Να στείλω περιπολικό στο σπίτι σας για τον πρώην.
Όχι, είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνιμο. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
Ωραία, το περιπολικό δεν είναι ταξί.
Και μόνο αυτή η απάντηση που φέρεται να έδωσε ο τηλεφωνητής σου, μόλις ακούσαμε τις άμεσες δράσεις στην άτυχη 28χρονη το μοίρο βράδυ της Δευτέρας, ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί δηλαδή, φέρνει ξανά στην επικαιρότητα και μόνο αυτή η φράση τον πραγματικό γολγοθά που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες που καταγγέλουν, που αποφασίζουν και πάνε τελικά να καταγγέλουν το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο ζουν. Καθώς πέρα από όλα τα άλλα, πέρα από τις ελλείψεις δηλαδή και τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει σε δομές προστασίας και πέρα από τις μακρόσυρτες νομικές διαδικασίες, έχουν να αντιμετωπίσουν και την αστυνομική αδιαφορία, για να μην πούμε και την αυθαιρεσία. Η νέα γυναικοκτονία εξακολουθεί να επισκιάζει τα πάντα στην επικαιρότητα και στην πολιτική ατζέντα και δίνει νέο περιεχόμενο σε αυτό που είχε πει κάποτε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο Αμερικανός ιερωμένος και ηγέτης του κινήματος για τα δικαιώματα των μαύρων στις ΗΠΑ, που δολοφονήθηκε τέτοια μέρα σαν σήμερα το 1968, και ο οποίος επέμεινε ότι η πιο επίμονη και επίγουσα ερώτηση στη ζωή μας είναι «Τι κάνεις για τους άλλους?». Αυτή την ερώτηση πρέπει να κάνουμε και εμείς, ο καθένας ξεχωριστά, σε κάθε περίπτωση και με κάθε ευκαιρία. Τι κάνουμε εμείς για τους άλλους, όταν είμαστε μπροστά στο πρόβλημα που βλέπουμε γύρω μας? Γιατί, όπως έλεγε πάντα ο ίδιος ο ακτιβιστής, η ζωή μας αρχίζει να τελειώνει όταν σιωπούμε για πράγματα που έχουν σημασία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η-4η Απριλίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χρήστα Αντωνιάδου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εξελίξεις στο κόμμα των Σπαρτιατών. Η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ζητά την άσκηση ποινικής δίωξης στους βουλευτές του κόμματος και στον Ηλία Κασιδιάρη. Δεν διώκεται όμως ο Βασίλης Τίγκας. Ανεξαρτητοποιήθηκε ήδη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ο βουλευτής Γιώργος Μανούσος. Θα αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αναφερόμενος στην εψυχρό γυναικοκτονία δίπλα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Απομακρύθηκαν συνολικά 6 άτομα από το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα. Σήμερα αναμένεται η απολογία του 39χρονου δράστη. Στην Ταϊβάν, 9 νεκροί, περισσότεροι από 1.000 τραυματίες και δεκάδες εγκλωβισμένοι σε σύραγγες και ορυχεία από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο Ισραηλινός στρατός ανέστειλε σήμερα τις άδειες για όλες τις μονάδες μάχης, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση εν μέσω ανησυχιών για πιθανή κλιμάκωση της βίας μετά το θάνατο Ιρανών στρατηγών στη Δαμασκό, που οδήγησε σε απειλές για αντίπεινα. Εντός της ημέρας αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία του Τζο Μπάιντεν με τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα ενέργεια συστήματα έπληξαν κατοικίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Χάρκοβο, με αποτέλεσμα 5 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας να χάσουν τη ζωή τους. 75 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ σήμερα πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία, διακυβεύονται οι αξίες της συμμαχίας και η παγκόσμια ασφάλεια, δηλώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σοκαρισμένη, κυρίες και κύριοι, παραμένει η κοινή γνώμη για τη δολοφονία έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, η οποία κηδεύτηκε νωρίτερα σε κλίμα οδύνης πραγματικά στα ανολιώσκια. Και υπάρχουν πολλά ερωτήματα και για τους λαθασμένους χειρισμούς και για τις παραλήψεις που προκύπτουν, ενώ συνεχίζονται και οι πολιτικές αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά όλα αυτά τα νεότερα από την υπόθεση τη συγκεκριμένη. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στο κόμμα των Σπαρτιατών. Το Ριπάγου ζητά την άσκηση ποινικής δίωξης στους 11 βουλευτές του κόμματος για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος, αλλά και στον Ηλία Κασιδιάρη, ηθικό αυτουργό. Βέβαια, δεν θα διωχθεί ο Βασίλης Τίγκας, ο επικεφαλής. Είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή ισορροπιών στη Βουλή. Πάμε ευθύς αμέσως στην δικαστική μας συντάκτρια, την Ντίνα Τσουκαλά, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λίγα 24 ώρα μετά τις εξηγήσεις που έδωσε ο τελευταίος από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση αυτή, ο προκαταδικαστής, πρώην βουλευτής Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κυρία Αδελίνη, έδωσε παραγγελία στον προϊστάμενο της εισαγγελίας πρωτοδικών της Αθήνας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος των 11 βουλευτών της των Σπαρτιατών, ακόμη και στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δύο ανεξάρτητοι, και ο κύριος Μανούσος που είπες, που ανέφερες, και ο κύριος Κατσιβαρδάς. Mm-hmm. Για εξαπάτηση εκλογέων είναι στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργήθηκε με τα τις καταγγελίες του Προέδρου του κόμματος, του Βασίλη Στίκα, για την για την οποία διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση. Ο κύριος Στίκας είχε μιλήσει για μεθόδους μαφίας εντός του κόμματος. Η δίωξη ασκήθηκε, αναμένεται να ασκηθεί και σε βάρος του Ηλία Κασιδιάρη για ηθική αυτουργία, καθώς είναι αυτός που σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας κινούσε όλα τα νήματα μέσα από τη φυλακή μετά την απαγόρευση από τον Άριο Πάγο να κατέβει ο ίδιος αυτό να κατεβάσει το συνδυασμό που είχε σχεδιάσει στις εκλογές, προκειμένου λοιπόν να ξεπεράσει τα νομικά το κόλλημα της συμμετοχής του, δημιούργησε αυτό το κόμμα για να αποκτήσει λόγο στη Βουλή. Έτσι λοιπόν έχουμε την ποινική δίωξη που αναμένεται να ασκηθεί. Είναι τυπική διαδικασία για την άσκησή της, ενώ παράλληλα εκκρεμεί και η απόφαση του εκλογοδικείου για τις ενστάσεις που έχουν κατατεθεί αναφορικά με την εκλογή βουλευτών του κόμματος. Ουσιαστικά βάλεται η νομιμότητα της συμμετοχής τους. Είναι μια απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί πιθανότατα έως τον Ιούνιο, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα αναμένεται να έχει εκδοθεί, και θα δούμε τι μελγενέστε.
Και είναι μια τεταμένη περίοδος έτσι κι αλλιώς. Έχουμε και τις ευρωεκλογές μπροστά μας 9 Ιουνίου εντύν, οπότε αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτή.
Να δούμε τις αποφασίσεις και το εκλογοδικείο, αν θα την κάνει, αν θα κάνει δεκτές αυτές τις ενστάσεις, και αν θα προχωρήσει, αποφασίσει την ανακατανομή των εδρών ή και την επανάληψη της ψηφοφορίας στις συγκεκριμένες τις 12 εκλογικές περιφέρειες.
Έχει ενδιαφέρον να δούμε τις εξελίξεις από εδώ και πέρα. Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λοιπόν έκλεισε την εισαγγελική έρευνα για τους βουλευτές των Σπαρτιατών ουσιαστικά, και πλέον ζητά την απαγγελία της κατηγορίας της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος για τους 11 βουλευτές του ακροδεξιού αυτού μορφώματος και τον έγκλειστο Ηλία Κασιδιάρη. Στους 11 βέβαια περιλαμβάνεται και ο Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, που πλέον έχει ανεξαρτητοποιηθεί. Εξελίξεις στο κόμμα των Σπαρτιατών φαίνεται ότι δρομολογούνται μετά την παραγγελία της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την άσκηση της ποινικής δίωξης που μόλις αναφέρομαι. Πάμε αμέσως στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας τάχτη Ρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Άρχισαν ήδη να φιλορώουν οι Σπαρτιάτες.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Θα έλεγα ότι στον πολιτικό ή αν θέλετε στον κοινοβουλευτικό κεάδα οδηγείται το κομματικό μόρφωμα των Σπαρτιατών, καθώς αρχίζει να φλωροεί μετά την άσκηση ποινική διώξεων για εξαπάτηση των εκλογείων ως αποτέλεσμα των καταγγελιών που είχε κάνει ο επικεφαλής του κόμματος, ο κύριος Βασίλης Τίγκας. Η πρώτη αποχώρηση ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα από τον βουλευτή του Δυτικού Τομέα Αθηνών, Γιώργο Μανούσο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις εντός της ημέρας, μεταξύ των οποίων και του βουλευτή της Ανατολικής Αττικής, Ιωάννη Δημητροκάλη. Την επιστολή του Πρωθυπουργού της Βουλής, ο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο Γιώργος Μανούσος, ανέφερε ότι μέχρι τώρα παραμονή μου σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα είχε να κάνει με την πεποίθησή μου ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν θα ευρίσκει ούτε ψήγμα αξιοπιστίας σε αυτές τις ψευδείς καταθέσεις, ειδικά μετά τα ψευδείς και συκοφαντικές καταθέσεις, ειδικά μετά τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε ενώπιόν της, εννοώντας τις ψευδείς καταθέσεις του Βασίλη Στίγκα περί Greek Mafia και τον Κορλεόνε, και διασχέσεις βουλευτών του κόμματος με τον έγκλειστο στις φυλακές Ηλία Κασιδιάρη. Καταγγέλλοντας τον Βασίλη Στίγκα, μάλιστα αναφέρει ότι η ηθική μου, η στάση της ζωής αλλά και η αξιοπρέπειά μου δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω να συνυπάρχω με τον άνθρωπο που οδήγησε με ψεύτικες συκοπαθίες κατηγορούμενη σύσσωμη την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών. Οι Σπαρτιάτες, θα πω ότι αυτή τη στιγμή αριθμούν 9 βουλευτές από 12 που είχαν όταν στις εκλογές του, που εξέλεξαν στις εκλογές του 2023, καθώς πριν από τον Γιώργο Μανούσο είχαν ανεξαρτητοποιηθεί ο Κωνσταντίνος Φλόρος και ο Χαράλαμπος Κατσιβαρβάς, ο οποίος υπενθυμίζουμε είχε καταψηφίσει την πρόταση δυσπιστίας των κονάτων της αντιπολίτευσης. Πάντως,
Το ερώτημα τώρα, Αντρέα, είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις ένδυσες των Σπαρτιατών. Να έκανε μια αναφορά νωρίτερα και η Ντίνα Τσουκαλά, δικαστική μας συντάκτρια, όταν θα έχουμε δηλαδή οριστική απόφαση. Ποια είναι τα σενάρια από εδώ και πέρα?
Ναι, τα σενάρια νομίζω ότι είναι παραπάνω από ένα σίγουρα, γιατί καθώς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και εκτιμήσεις συνταγματολόγων.
Για το είναι πολύ νωρίς βέβαια, απλά μια αναφορά να κάνουμε.
Είναι πολύ νωρίς, γιατί κάποιοι συνταγματολόγοι θεωρούν ότι θα πρέπει να επαναληφθούν οι εκλογές στις περιφέρειες τις οποίες εξελέγησαν οι Σπαρτιάτες βουλευτές, ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι θα πρέπει να μοιραστούν αναλογικά στα υπόλοιπα κόμματα. Εάν και εφόσον επικρατήσει η δεύτερη άποψη, η θέση δηλαδή που λέει να μοιραστούν οι έβρες αναλογικά στα υπόλοιπα κόμματα και όταν και εφόσον τελεσυδικήσουν οι αποφάσεις στη δικαιοσύνη, τότε η Νέα Δημοκρατία αναμένεται να αυξήσει τις έβρες της κατά 6. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει 3 έβρες επιπλέον, μία έβρα το ΠΑΣΟΚ, μία έβρα το ΚΚΕ και μία η πλεύση Ελευθερίας. Αλλά όλα αυτά, όπως είπαμε, ίσως είναι λίγο πρόωρο να τα συζητούμε από τώρα, καθώς θα πρέπει να δούμε καταρχάς αν θα επιτραπεί στο κόμμα του Σπαρτιατών να κατέβουν στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου και τι θα πει το εκλογοδικείο σε σχέση με τις προσφυγές που έχουν κάνει υποψήφιοι βουλευτές άλλων κομμάτων, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, απέναντι στην εκλογή βουλευτών από το κόμμα Σπαρτιάτες. Είμαστε λοιπόν εν αναμονή και ενδεχομένως αλλαγών σημαντικών σε ό,τι έχει να κάνει με τον κοινοβουλευτικό χάρτη.
Έτσι, σίγουρα είναι νωρίς, Αντρέα, αλλά τουλάχιστον να έχουμε μια εικόνα, μια ιδέα για το τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην 28χρονη Κυριακή, που δολοφονήθηκε το βράδυ της Δευτέρας από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αργύρων. Με τις καταθέσεις όσων είχαν υπηρεσία τη μοιραία νύχτα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αργύρων, συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν λάθη και παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο της 28χρονης Κυριακής. Ήδη έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους 6 αστυνομικοί, μεταξύ τους και ο αστυνομικός της άμεσης δράσης που είχε την τελευταία συνομιλία με το θύμα. Συγκλονίζει εντωμεταξύ το ηχητικό ντοκουμέντο της συγκεκριμένης συνομιλίας δευτερόλεπτα πριν την επίθεση, καθώς και το οπτικό υλικό από τη στιγμή που η 28χρονη δέχεται πισόπλατα την επίθεση από τον πρώην σύντροφό της. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
Θα δει.
Πάμε με.
Σε λίγο.
Έχει έρθει εδώ.
Ο πρωίν.
Ναι, είναι εδώ.
Την ώρα που η Κυριακή μιλάει στο τηλέφωνο με την άμεση δράση, αντιλαμβάνεται την παρουσία του πρώην συντρόφου της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Έχει μόλις ενημερώσει τον αστυνομικό της άμεσης δράσης για τους φόβους της, ζητώντας του ένα περιπολικό να τη μεταφέρει στο σπίτι της με ασφάλεια για να πάρει την απάντηση από εκείνον ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί.
Ναι.
Άμεση δράση.
Ναι, καλησπέρα.
Γεια σας.
Βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων.
Ναι.
Και χρειάζομαι κάποιον να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου, γιατί έξω από το σπίτι με περιμένει ο πρώην μου, ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα.
Και οπότε να στείλω στο σπίτι σας για τον πρώην σας.
Ορίστε.
Να στείλω περιπολικό στο σπίτι σας για τον πρώην.
Όχι, είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
Ωραία, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα στείλω, αν θέλετε, στο σπίτι σας.
Ωραία, στείλτε στο σπίτι μου.
Σε ποιο εδώ?
Αγία Ανάργυρη. Σε πόση ώρα θα είναι εκεί?
Ανάργυρη. Δεν γνωρίζω σε πόση ώρα.
Ωραία, και εγώ τι πρέπει να κάνω, να περιμένω στο τμήμα ή να ξεκινήσω να πηγαίνω προς το σπίτι?
Του έχετε κάνει μήνυση?
Όχι.
Αυτός τι κάνει, τι περιμένει, για ποιο λόγο?
Περιμένει για να με εκδικηθεί, δεν ξέρω. Να με χτυπήσει. Και χθες είχε έρθει και δεν το τραβήξαμε.
Το όνομά σας? Οπότε αναμένει έξωθεν της οικίας της ο πρώην σύντροφός της με σκοπό να σας ασκήσει βία, έτσι?
Ναι.
Με σκοπό να της ασκήσει Εσύ σε πόση ώρα περίπου θα είστε εκεί να γράψω, θέλετε?
Δίπλα είμαι. Δίπλα είμαι. Σε δύο λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.
Βρίσκεται πλησίον. Ταύτην βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω?
Τώρα ναι, αλλά είμαι με αυτοκίνητο με ένα φίλο μου και θέλουμε να πάμε σπίτι.
Βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα και θα δει.
Πάμε με.
Σε λίγο.
Έχει έρθει εδώ.
Ο πρωίν.
Ναι, είναι εδώ.
Αμέσως μετά ακούγονται οι κραυγές της Κυριακής την ώρα που ο δράστης τη μαχαιρώνει. Στιγμές που συγκλονίζουν και τις οποίες δεν μεταδίδουμε. Ανατριχιαστικό είναι και το βίντεο που ήρθε χθες στη δημοσιότητα και δείχνει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ζωής της 28χρονης, λίγο πριν δεχτεί τη φωνική επίθεση του πρώην συντρόφου της. Η Κυριακή τον βλέπει, κάνει μεταβολή και κατευθύνεται μαζί με το φίλο που τη συνοδεύει προς το αστυνομικό τμήμα. Ο 39χρονος τρέχει πίσω της και τη μαχαιρώνει 5 φορές στην πλάτη. Για τη στιγμή της επίθεσης, στην κατάθεσή του, ο αστυνομικός που ήταν σκοπός, εκείνο το βράδυ είπε ότι δεν είδε τα χέρια του δράστη.
Άκουσα τον άνδρα που συνόδευε τη γυναίκα να λέει: «Τη σπρώχνει». Αμέσως βγήκα από τη σκοπιά και αντίκρισα τη γυναίκα και έναν άλλο άνδρα να βρίσκεται κολλημένο στο σώμα της από πίσω, να περπατούν αργά, πλησιάζοντας προς τη σκοπιά, χωρίς να βλέπω καθόλου τα χέρια του. Στη συνέχεια, ο έτερος άνδρας απομακρύθηκε λίγο από τη γυναίκα και τότε αντιλήφθηκα να κρατάει ένα μεγάλο μαχαίρι, να το τραβάει από την πλάτη της, η γυναίκα να πέφτει κάτω με το πρόσωπο και να βγάζει αίμα από το σώμα της. Αστραπιαία, ο άνδρας αυτός με το μαχαίρι που κρατούσε το έστρεψε στον εαυτό του. Αλλά με το πόδι μου το κλώτησα μακριά για να προστατεύσω όσους ήταν δίπλα, καθώς και τον εαυτό μου.
Στην κατάθεσή του, ο φίλος της Κυριακής περιγράφει τη στιγμή που περπατούσαν μαζί κατευθυνόμενοι προς το αστυνομικό τμήμα.
Δεν κάναμε πολλά βήματα και τότε ένας άνδρας έπεσε με άλμα επάνω της και άρχισε να τη χτυπάει με μαχαίρι. Εγώ ευνηδιάστηκα και άρχισα να φωνάζω, αλλά εντός λίγων δευτερολέπτων η Κυριακή είχε πέσει αιμόφυρτη κάτω μαζί με τον δράστη. Ενώ ο δράστης, παρόλο που ήταν κάτω, δεν άφηνε το μαχαίρι. Και θυμάμαι έναν αστυνομικό που ήρθε και τον κλώτσισε παραπέρα για να μην το κρατάει ο δράστης. Όταν συνήλθα λίγο, είδα την Κυριακή χωρίς αισθήσεις της. Μπρούμητα στο πεζοδρόμιο και αυτός πεσμένος πλάγια με την Κυριακή μέσα στα αίματα. Τα έχασα. Δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω πως έγινε.
Από τις θέσεις τους έχουν απομακρυνθεί ο διοικητής του τμήματος Αγίων Αναργύρων, η αξιωματικός υπηρεσίας, ο σκοπός, η επόπτρια, η οδηγός της, αλλά και ο τηλεφωνητής του 100, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ποινικές και διοικητικές ευθύνες. 4 ημέρες μετά το τραγικό περιστατικό συνεχίζουμε να πενθούμε. Γίνεται έρευνα με ταχύτητα και σε βάθος, είπε από τη Θεσσαλονίκη όπου βρίσκεται ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Είμαι συντετριμμένος και προσωπικά. Γιατί είναι από τις πλέον δυσάρεστες και δύσκολες στιγμές που έχω βιώσει στην μακρά διαδρομή μου και στην προσωπική μου ζωή. Απευθύνω συλληπιτήρια στην οικογένεια αυτής της νέας γυναίκας που έφυγε. Η έρευνα διεξάγεται με μεγάλη ταχύτητα. Είμαι βέβαιος πως θα τελειώσει πολύ γρήγορα και θα αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια.
Δεν μπορεί να φταίνε μονίμως οι αστυφύλακες και οι τροχονόμοι, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και ζητά από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας να διατάξει κατεπίγουσα έρευνα για τις ελλείψεις και την υπολειτουργία αστυνομικών υπηρεσιών. Για λανθασμένους χειρισμούς στην επικοινωνία του θύματος με την άμεση δράση έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, μιλώντας στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News.
Προφανώς. Και δεν είναι πρέπον ο τρόπος με τον οποίο απαντά σε ένα πολίτη ο συγκεκριμένος αστυνομικός. Γι' αυτό ελέγχεται και αυτός. Θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο και να διακρίνουμε ότι υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή της κοπέλας και να παραβιάσουν, εγώ σας λέω εδώ, και τον εσωτερικό κανονισμό της αστυνομίας και το τι προβλέπεται ή δεν προβλέπεται για τη μεταφορά ενός πολίτη.
Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 39χρονος για να απολογηθεί. Τελευταίο αντίο θα πούν συγγενείς και φίλοι στην 28χρονη Κυριακή στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στα Νολιώσια.
Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για όσα συνέβησαν από το βράδυ της Κυριακής. Είπαμε και νωρίτερα, ακούσαμε την Βάσου Τζανακά και αναλυτικά, είπαμε και νωρίτερα ότι σε κλίμα οδύνης, βαθιάς οδύνης, συγγενείς και φίλοι είπαν νωρίτερα το τελευταίο αντίο στην 28χρονη Κυριακή στα Νολιώσια. Πάμε ευθύς αμέσως τώρα σε συνάδελφο την Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Βρίσκεται στα δικαστήρια, καθώς ενώπιον της 25ης τακτικής ανακρίτριας βρίσκεται ήδη ο 39χρονος δολοφόνος. Άννα, καλό μεσημέρι και σε σένα. Έχει ξεκινήσει η ομολογία του 39χρονου.
Καλώς ημέρα, Γρηγόρη. Όχι, δεν έχει ξεκινήσει η απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας. Και αυτό γιατί η ανακρίτρια έχει μία απολογία για ενός άλλου κατηγορουμένου και θα καθυστερήσει, όπως ενημέρωσε τους δικηγόρους του 39χρονου, για λίγα λεπτά ακόμη. Μετήχθη στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων λίγο μετά τη μία το μεσημέρι υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας με αρκετά συνοδευτικά οχήματα της αστυνομίας. Μάλιστα, μία δημιουργία των ΜΑΤ έχει φράξει την είσοδο των ανακριτικών γραφείων στο κτίριο 9 στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για την αποφυγή των επεισοδίων. Ο 39χρονος δράστης της τυγερής δολοφονίας της 28χρονης κοπέλας κρατείται φρουρούμενος σε κάποιο από τα ανακριτικά γραφεία μέχρι να ξεκινήσει η απολογία του. Αυτό που αναμένουμε είναι να επικαλεστεί χρόνια και σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Μάλιστα, όπως μαθαίνουμε από τους δικηγόρους του, θα προσκομιστούν και τα σχετικά έγγραφα από τις νοσηλίες του, τις εκούσιες και τις ακούσιες σε ψυχιατρικά ιδρύματα της χώρας, αλλά και την φαρμακευτική αγωγή την οποία έπρεπε να λαμβάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και αναμένεται επίσης να ζητήσει και την διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να επιβεβαιωθούν, όπως λένε οι συνηγοροί του, οι ισχυρισμοί του. Σε λίγη ώρα αναμένουμε την έναρξη της απολογίας του και θα δούμε ακριβώς και τι θα ισχυριστεί, θα γνωρίζουμε τις επόμενες ώρες.
Άννα Βλαχού Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Τώρα, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Μαρία Κεφάλα, κυρίες και κύριοι, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο τι γίνεται με τις γυναίκες αυτές που καταγγέλουν κακοποιητική συμπεριφορά.
Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και στα συμβουλευτικά κέντρα, συγκεκριμένες διαδικασίες που ακολουθούνται και στα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας της αστυνομίας και μάλιστα σε συνεργασία και μεταξύ τους. Δηλαδή, μια γυναίκα που θα πρέπει να εγκαταλείψει το κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο διαμένει και να φιλοξενηθεί σε ξενώνα φιλοξενίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι αστυνομικοί των μημάτων ενδοοικογενειακής βίας επικοινωνούν είτε με τα συμβουλευτικά μας κέντρα, είτε με τους ξενώνες φιλοξενίας, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εισαγωγής της γυναίκας στον ξενώνα. Δεν έχουμε κανένα λόγο και δεν έχουμε σκοπό να κρύψουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Σαφέστατα και υπάρχουν, αλλιώς δεν θα είχαμε μια τέτοια κατάληξη.
Ο καθηγητής εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρώην Υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Πανούσης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Χρήστο Μιχαηλίδη, τόνισε ότι η βία έχει γίνει πλέον κομμάτι του πολιτισμού μας.
Το προφυλινό ήταν μια προφανώς μια τραγική ιστορία, με μια όμως συγκυρία πολλών και σύνδεση πολλών αρνητικών παραγόντων. Δεν ήταν ένας παράγοντας, δηλαδή ένας δράστης, ένα θύμα, και εδώ ήταν όλο το θέμα. Εδώ συνέτρεξαν ό,τι αρνητικό μπορούσε να φανταστεί κανένα. Από τον τρόπο που λειτουργήσε το αστυνομικό τμήμα, που ήταν στελεχωμένο, που δεν ήταν στελεχωμένο, που δεν παρενέβη ενώ έπρεπε να παρέβει ο φρουρός, διότι αυτή είναι η δουλειά του, η ειδική σχέση εμπιστοσύνης λέγεται στα νομικά. Που ο άλλος είπε ότι το τάκτη δεν είναι τάκτη το 100. Όλα αυτά λοιπόν ήταν αρνητικά στοιχεία, που βέβαια δεν μας κάνει να ξεχάσουμε ότι ένας άνθρωπος σκότωσε έναν άνθρωπο, έτσι, και αυτό να είναι καθαρό στο μυαλό.
Και βέβαια αυτό είναι και το πιο σημαντικό, ότι υπήρξε μια στιγερή δολοφονία. Εν τω μεταξύ, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για τη διαχείριση του περιστατικού από την αστυνομία, για το τι ακριβώς προβλέπουν τα περίφημα πρωτόκολλα. Ο ποινικολόγος, γνωστός δικηγόρος Βασίλης Χιρδάρης, μιλώντας εδώ στο στάθμό μας, καλεσμένος από την Ευαγγελία Μπαλτατζή, στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, ρωτήθηκε τι πρέπει να κάνει ένας αστυνομικός όταν ένας πολίτης του ζητήσει βοήθεια.
Οφείλει το αστυνομικό όργανο, το οποιοδήποτε αστυνομικό όργανο, να συνδράμει ανεξαρτήτως αρμοδιότητες. Δηλαδή, απευθύνομαι σε έναν αστυνομικό ο οποίος έχει υποχρέωση προστασίας της σωματικής μου ακεραιότητας των πολιτών, δηλαδή, και της ζωής. Επομένως, οφείλει να παρέμβει αμέσως. Δεν χρειάζεται... Το θέμα των πρωτοκόλλων είναι κάτι τυπικό. Σε κάθε περίπτωση έχει βασική νομική υποχρέωση να συνδράμει τον πολίτη όταν ο άλλος επικαλείται έναν σοβαρό λόγο βοήθειας.
Η δολοφονία της άτυχης 28χρονης Κυριακής στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων έχει συγκλονίσει πραγματικά την κοινή γνώμη. Έχουμε και πολλές πολιτικές αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Για αποτυχία της κυβέρνησης στον τομέα της ασφάλειας κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς, όπως αναφέρουν, οι καθημερινές αποκαλύψεις καθιστούν άμεσα υπόλογους την ηγεσία της Ελλάς αλλά και τον ίδιο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Η κυβέρνηση από την πλευρά της διαμηνεί ότι θα διερευνηθούν όλες οι πτυχές και θα διελευκανθεί πλήρως η υπόθεση αυτή. Το θέμα έχει ο Μίλτος Σακελάρης.
Θα διερευνηθούν όλες οι πτυχές της αποτρόπαιας δολοφονίας και θα διελευκανθεί πλήρως η υπόθεση, διαμηνύουν από την κυβέρνηση μετά τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων.
Η πολιτεία, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να πολλαπλασιάσει προσπάθειες πρώτα απ' όλα για να καλλιεργήσει το σεβασμό απέναντι στον άλλον, σε όλες τις ηλικίες. Γιατί λείπει αυτό το πράγμα. Λείπει το να καλλιεργήσουμε σε όλους γύρω μας, όλοι μας. Πόσο σημαντικός είναι ο σεβασμός των άλλων. Πόσα μέτρα πρόληψης πρέπει να ληφθούν. Και ναι, αναλαμβάνει η πολιτεία πρωτοβουλίες πολλές και έχουν γίνει πολλά βήματα. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα.
Τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας πυροδότησαν πολιτική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση να στρέφει τα βέλη της στην κυβέρνηση. Ασφάλεια μεν συνέστηση, αυτό χρειάζεται η χώρα μας, ήταν το μήνυμα του Στέφανου Κασελάκη.
Όταν ένας πολίτης βρίσκεται έξω από αστυνομικό τμήμα όπου δεν τον έχουν πάρει στα σοβαρά, μπροστά στον φύλακα που δεν αντιδρά, έχοντας το αυτί του την άμεση δράση που κολλησιεργεί και δολοφονείται, τότε κάτι πηγαίνει πολύ λάθος στην ασφάλεια των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Ασφάλεια μεν συνέστηση. Αυτό χρειάζεται η χώρα μας.
Για αποτυχία της κυβέρνησης στο επίπεδο της ασφάλειας έκανε λόγο η Χαριλάου Τρικούπη.
Η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών.
Είναι, όπως είπα, ένα γεγονός που έχει, πραγματικά μας έχει συγκλονίσει, έχει σκιάσει την όλη προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά τουλάχιστον να μην τη μηδενίσει, γιατί πραγματικά έχουν γίνει πολλά, έχουν γίνει αρκετά, έχουν γίνει εκπαιδεύσεις, έχει το panic button που έχει σώσει πάρα πολλές γυναίκες και σαφώς βέβαια όλη αυτή η προσπάθεια πρέπει να φτάσει και μέχρι και τον τελευταίο εκπρόσωπο του κράτους.
Αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Δεν δεχόμαστε να δολοφονείται μια νέα κοπέλα έξω ακριβώς από το αστυνομικό τμήμα όπου είχε πάει να ζητήσει βοήθεια και δεν της δόθηκε. Ντροπή και έσχος.
Στο αστυνομικό τμήμα δεν λειτουργούσαν οι κάμερες και οι κάμερες που βλέπουμε όλοι τώρα είναι από ιδιώτες. Ξέρετε ότι η κάμερα δεν λειτουργήσε. Ο άλλος αστυνομικός ήταν υπόδικος για εγκληματική οργάνωση. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουμε ένα ξεχαρβαλωμένο κράτος, παιδιά.
Οι καθημερινές αποκαλύψεις καθιστούν άμεσα υπόλογους στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και τον ίδιο τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Οι συνθήκες υπό τις οποίες δολοφονήθηκε η νεαρή αυτή κοπέλα προχθές σας εκθέτουν και ταυτόχρονα εκθέτουν συνολικά το κράτος, την πολιτεία, όλους μας.
Η πολιτική αντιπαράθεση για την δολοφονία αναμένεται να συνεχιστεί.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να επιστρέψουμε τώρα στο σημείο αυτό στην πολιτική ατζέντα. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στη Νέα Δημοκρατία για τις εργασίες του 15ου συνεδρίου του κόμματος. Αύριο το απόγευμα ανοίγει η αυλία του συνεδρίου στο Ζάπιο Μέγαρο με την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος ουσιαστικά θα σημάνει την επίσημη έναρξη της γαλάζιας προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Δύο μήνες μας χωρίζουν από τότε. Μέγαρο, Μαξίμου και Νέα Δημοκρατία μπαίνουν λοιπόν σε ένα σκηνικό προεκλογικής καμπάνιας, έχοντας να αντιμετωπίσουν αλλεπάλληλες επιθέσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως για τα ζητήματα της καθημερινότητας του πολίτη, κυρίως το τελευταίο διάστημα. Από την τραγωδία των Ντεμπών που βρίσκεται στην αιχμή του δώρατος των επιθέσεων, μέχρι τη νέα γυναικοκτονία, τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Στο ζήτημα αυτό αναφέρθηκε νωρίτερα, κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Οι αρμόδιες αρχές και η δικαιοσύνη θα εξετάσουν κάθε πτυχή της συγκεκριμένης υπόθεσης. Αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών, αλλά ακόμα και αν έπρεπε να γίνουν επιπλέον ενέργειες οι οποίες δεν έγιναν για να αποφευχθεί το μοιραίο. Η ίδια η τραγική κατάληξη υποδηλώνει ότι έπρεπε να είχαν γίνει πολλά περισσότερα από όσα έγιναν από τους αστυνομικούς. Αλλά οι μόνοι αρμόδιοι να αποδώσουν ευθύνες είναι η δικαιοσύνη και όσοι διεξάγουν τη σχετική έρευνα. Όπως δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η ελληνική αστυνομία απέστειλε όλο το υλικό σε όλες τις αρχές αλλά και η ίδια διεξάγει έρευνες. Θα υπάρξει πλήρης η αλήθεια και θα αποδοθεί στους πολίτες της χώρας μας και ταυτόχρονα θα υπάρξει όλος εκείνος ο απολογισμός που πρέπει να γίνει για να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα.
Τα θέματα της καθημερινότητας ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στην πολιτική αντιπαράθεση. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη τον Άγη Βαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε το briefing και θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι. Είμαστε περίπου δύο μήνες πριν τις ευρωεκλογές. Όλα κινούνται γύρω από τα θέματα της καθημερινότητας. Από τη μία τραγωδία των Ντεμπών, από την άλλη η τραγική δολοφονία της άτυχης 28χρονης. Και ενώ στη Νέα Δημοκρατία ετοιμάζονται για την έναρξη του συνεδρίου του κόμματος αύριο το απόγευμα στο Ζάπιο Μέγαρο.
Καλό μεσημέρι. Σήμερα είχαμε πολλές ερωτήσεις για την αποτρόπαια δολοφονία της κοπέλας ο κύριος Αναργύρος. Ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε, επανέλαβε πολλές φορές πως θα υπάρξει πλήρης αλήθεια για το περιστατικό. Αναφέρθηκε και στις ενέργειες Ελλάς που απομάκρυνε τις θέσεις τους αστυνομικούς οι οποίοι ελέγχονται. Τον ακούσαμε να λέει πως η τραγική κατάληξη που δηλώνει πως έπρεπε να είχαν γίνει πολλά περισσότερα από όσα έγιναν από τους αστυνομικούς. Συνολικά, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η περίπτωση της 28χρονης δεν είναι η ίδια περίπτωση με τις άλλες, γιατί εδώ συνέδραμε και μία διαφορία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Το ότι έπρεπε να κάνει αστυνομία δεν θα το πω εγώ, αλλά από αυτά που ακούσαμε καταλαβαίνουμε πως πολλά δεν έγιναν σωστά, πρόθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Και τόνισε πως το έγκλημα της ανθρωποκτονίας με θύματα γυναίκες, οι οποίοι βρίσκουν το θάνατο από άνδρες, θύτευσε επειδή απλώς είναι και μόνο γυναίκες, όπως ορθώς έχει κοινωνικά χαρακτηριστεί ως γυναικοκτονία, είναι ένα από τα σοβαρότερα ζητήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Ειδικά για το συζήτημα και τις σχετικές αναφορές και τις προτάσεις που υπάρχουν από την αντιπολίτευση για νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία, τόνισε πως όλο αυτό υποκρίνεται υποκρισία, ιδίως από ένα κόμμα για το ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας, που μετέγραψε τις ποινές για την ανθρωποκτονία η ισόβια έως 15 χρόνια. Και το να έχεις κάνει αυτό και δεν έχεις πει μια συγγνώμη στον κόσμο, κάνει τις προτάσεις αυτές επικοινωνιακού χαρακτήρα. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση έχει αυστηροποιήσει τις προβλεπόμενες τιμές. Δεν μπορούμε να πούμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε συζήτηση για θανατική ποινή. Η αυστηροποίηση των ποινών δεν αρκεί από μόνη της και δεν λύνει κάποιο πρόβλημα. Δεν έχουμε τέτοιες αυταπάτες και η κυβέρνηση έχει μιλήσει συνολικά για τη βελτίωση των μέτωπων της ανομίας, αναλαμβάνοντας μια σειρά πρωτοβουλειών με στόχο να μειωθεί η ένταση των συγκεκριμένων φαινομένων και το να λέμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα, το θεωρώ, όπως είπε, μηδενιστικό. Τώρα, όπως είπε και για τα Τέμπη, ερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης σε σχέση με την έφοδο στον ΟΣΕ και τον έλεγχο των μηχανισμών επικοινωνιών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως πολύ καλώς έκανε για να μην υπάρξει οποιοδήποτε ερωτηματικό. Αναφέρθηκε και στον κ. Δουλάκη, ο οποίος, όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, έσπευσε να πει πως κάτι κρύβει η κυβέρνηση. Αν όμως η έρευνα και αυτή αποδείξει πως οι συνομιλίες που είχε στην τυπογραφία είναι όλες ακέραιες, τι θα πει τότε, διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης και κάλεσε να μην κάνουμε πολιτική, όπως τόνισε, πάνω σε μια ανακριτική πράξη. Ας εμπιστευτούμε τους δικαστές, δεν ανήκουν σε κανένα κόμμα, είναι μια ανεξάρτητη εξουσία. Τώρα, όπως είπε και εσύ, αύριο, υποθέτω και όλο αυτό το γεγονό, όταν ξεκινά το 15ο και πανηγυρικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, Άγη, ουσιαστικά αρχίζει και η προεκλογική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας, τυπικά για τις ευρωεκλογές σε δύο μήνες από τώρα.
Ακριβώς. Έχει και παιδιακό χαρακτήρα το συγκεκριμένο συνέδριο, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση του κόμματος. Θα ξεκινήσει με την εναρτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου του κόμματος, του κ. Μητσοτάκη. Αναμένεται βέβαια ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί σε όλα αυτά τα ζητήματα της επικαιρότητας. Ενώ είναι χαρακτηριστικό πως ανάμεσα στους ομιλητές το τρίμηνο αυτό θα είναι πολλοί εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Σκηνάς, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Χρυστοδουλίδης, αλλά και υποψήφια για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φόντερ Λάιεν. Θα υπάρχουν και ομιλίες και θεματικές για όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ πριν από τη λήξη των εργασιών, την Κυριακή το απόγευμα, θα απευθύνει την καταληκτική ομιλία προς το Σώμα των Συνέδρων, ο Πρωθυπουργός, όπου εκεί αναμένεται να κηρύξει και την έντονη προεκλογική δραστηριότητα για τις εκλογές, τις ευρωεκλογές του Ιουνίου.
Άγη Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πούμε περισσότερα αύριο, βεβαίως, για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινά αύριο το απόγευμα στο Ζάπιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Εμείς λέγαμε και νωρίτερα ότι η άγρια δολοφονία της 28χρονης προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις και ουσιαστικά μονοπολεί το ενδιαφέρον στην επικαιρότητα και στην κοινή γνώμη, βεβαίως, η οποία παραμένει συγκλονισμένη. Έντονη απάντηση σε υψηλούς τόνους είχαμε σήμερα από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυβέρνηση και Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη για ότι είναι συγκλονισμένος για την υπόθεση αυτή. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα. Τι αναφέρει το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης?
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν δηλώνει συγκλονισμένος από την ευκολία με την οποία ο μακροβιότερος Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κρύβει τις ευθύνες του, έχοντας φέρει την ελληνική αστυνομία στα πρόθυρα της διάλυσης και αφήνοντας τους πολίτες στο έλεος της εγκληματικότητας. Αυτή είναι η τυπική ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Με δεικτικό τρόπο δηλώνει πάντα βεβαίως ότι σε απάντηση στον κύριο Χρυσοχοΐδη δηλώνει ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης δηλώνει συγκλονισμένος από την ανικανότητα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία υπόσχονταν την ασφάλεια των πολιτών και με την καταστροφική της πολιτική δεν έχει αφήσει πλέον τίποτα όρθιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει συγκλονισμένος με την αναλγησία, τον κινησμό, την αναποτελεσματικότητα και την απόλυτη απαξίωση που επιδεικνύει η Νέα Δημοκρατία και το επιτελικό κράτος. Γρηγόρη.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, τετραήμερη περιοδία στην Κρήτη πραγματοποιεί από σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρίσκεται ήδη στα Χανιά, ενώ θα επισκεφτεί επίσης το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι και θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους πολίτες και τους φορείς των 4 νομών του νησιού. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι πιο συμπαγής από ποτέ και είναι ανανεωμένο στο ιδεολογικό του στίγμα. Είναι ξεκάθαρος και αρχίζουμε την πορεία μας για τις ευρωεκλογές, τόνισε από τα Χανιά ο κ. Κασελάκης.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναταχθεί και όπως βλέπετε και θα δείτε αυτές τις μέρες, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Είναι πιο συμπαγής από ποτέ, είναι ανανεωμένο και το ιδεολογικό του στίγμα είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν αρχίζουμε την εκστρατεία μας για τις ευρωεκλογές, πρώτον με μια καινοτόμα διαδικασία με τα προβληματικά ψηφοδέλτιά μας, το οποίο άλλο κόμμα δεν το τολμάει να το κάνει. Μόνο εμείς αφήνουμε στα μέλη και στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ την ευκαιρία να συνεισφέρουν, να επιλέξουν εκείνοι και όχι ο πρόεδρος με την κλίκα του. Να επιλέξουν τα μέλη, τους ανθρώπους που θέλουν να τους προσωπήσουν, τους πρεσβεύουν. Και σε επίπεδο επικράτειας και βεβαίως μετά στις Βρυξέλλες.
Ακούσαμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με τα Χανιά, πρώτο σταθμό της περιοδίας του κ. Κασελάκη και την ανταποκρίτριά μας, την Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Συγκινημένος δήλωσε ο κ. Κασελάκης επειδή βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του.
Ναι, έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Στην ιδιαίτερη πατρίδα λοιπόν, από εδώ έτσι έπρεπε να γίνει, είπε χαρακτηριστικά. Αρχίζει την περιοδία του στην Κρήτη, αλλά επί της ουσίας και την προεκλογική εκστρατεία του κόμματός του εν ώψη των ευρωεκλογών του Ιουνίου. Είδε πάρα πολύ κόσμο, απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν την προοδευτική πρόταση του κόμματός του στην επερχόμενη Ευρωκάλπη. Έγινε γνωστός, δεκτός με χειροκροτήματα, πρέπει να σας πω, και μόλις πριν από λίγο ολοκλήρωσε τη βόλτα του στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ήταν και ο σύζυγός του μαζί, πρέπει να πω, αλλά εκείνη που έκλεψε την παράσταση ήταν η σκυλίτσα τους, που ήταν μαζί, συνομίλησε με πολίτες, με καταναλωτές, με επαγγελματίες, με καταστηματάρχες και έβγαζε και πολλές φωτογραφίες. 4:15 περίπου θα πάει στο γήπεδο των περιβολίων. Είναι κρίσιμος ο αγώνας, μέρος το οποίο θα παρακολουθήσει Χανιά Καλυθέα. Το απόγευμα επισκέπτεται το Μουσείο Τυπογραφίας στο Βιομηχανικό Πάρκο και το βράδυ στις 8 θα μιλήσει και θα απαντήσει σε ερωτήσεις πολιτών σε ανοιχτή εκδήλωση στο τέλος της οδού Μουσούρων στον Κάτωλα.
Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στα Χανιά. Φεύγουμε από την Κρήτη, κυρίες και κύριοι, και πάμε στη Θεσσαλία, όπου συνεχίζει την περιοδία του για δεύτερη μέρα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Νωρίτερα συναντήθηκε με εκπροσώπους αγροτών από τα παρακάρλια χωριά και έπεται συνάντηση με κατοίκους των σεισμόπληθων περιοχών στο Δαμάσι Τρινάβου. Χθες το βράδυ μίλησε στη Λάρισα με κεντρικό σύνθημα «Ο λαός της Θεσσαλίας με το Κομμουνιστικό Κόμμα στον αγώνα για τις ζωές μας και όχι για τα κέρδη τους».
Γι' αυτό σας λέμε καθαρά. Δυναμώστε τα όπλα σας, τους μαζικούς φορείς, τα εργατικά συνδικάτα, τους αγροτικούς συλλόγους. Δείτε πως πίσω από τα μεγάλα προβλήματα βρίσκεται η επιδίωξη του μεγάλου κεφαλαίου για μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του, που φέρνει τη σφραγίδα δυστυχώς μιας οδηγίας, ενός κανονισμού, μιας απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εφαρμόσει και στηρίξει όλες οι μέχρι σήμερα ελληνικές κυβερνήσεις. Στις ευρωεκλογές έχετε επιλογή. Το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, το οποίο όχι μόνο δεν είπε ψέματα για αυτή τη φυλακή των λαών, αλλά σταθερά την αποκαλύπτει, την αντιπαλεύει.
Συνδεόμαστε με τον καλό συνάδελφο τον Βαγγέλη Μητρούση από την ΕΡΤ Λάρισας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, απόψε στις 7 ο κύριος Κουτσούμπας θα μιλήσει στην Καρδίτσα, ο οποίος πέρα από τα γενικότερα πολιτικά μηνύματα που ακούσαν εν ώψη των ευρωεκλογών, επέμεινε στην ανάγκη δημιουργίας ενίων φορέα υλοποίησης έργων για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντιπλημμυρική προστασία στην ευρύτερη περιοχή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές. Πράγματι, έτσι όπως το είπες, είναι και αυτό επισήμανε ο κύριος Κουτσούμπας τόσο κατά τη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας που έγινε στην πόλη της Λάρισας, αλλά και κατά την επίσκεψή του σήμερα στα παρακάλια χωριά. Και λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε αυτή η επίσκεψη στο Δήμο Τυρνάβου, εκεί όπου έμαθε και τα νέα ότι η νυν δημοτική αρχή που προέρχεται από τη Λαϊκή Συσπήρωση κέρδισε την ένσταση στο εκλογοδικείο. Έτσι λοιπόν αυτό είπε ότι είναι ένα μήνυμα, ζητώντας ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι πόροι σε ό,τι αφορά τους Δήμους, γιατί είναι πάρα πολλά τα ζητήματα και κυρίως στις πληγήσεις περιοχές, είπε, όχι μόνο της Θεσσαλίας αλλά της χώρας. Από την άλλη εξέφρασε τη συμπαράστασή του απέναντι στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ότι θα είναι στο πλευρό, όπως το έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, θα συνεχίσει να το κάνει, ζητώντας συγχρόνως, όπως είπε, να δυναμώσει αυτή η φωνή, αλλά και συγχρόνως στους αγώνες που θα συνεχιστούν, γιατί μέσα από αυτούς τους αγώνες δίνεται η δυνατότητα να γνωρίζονται, όπως είπε, τουλάχιστον έτσι, τα δίκαια αιτήματα των αγροτών, των εργαζομένων, αλλά και των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στην Θεσσαλία, τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας. Αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί σε κεντρικό επίπεδο της χώρας και να δοθούν λύσεις στα προβλήματα, στα υπάρχοντα προβλήματα, αλλά και συγχρόνως να μην υπάρχουν στην συνέχεια προβλήματα σε αυτές τις περιοχές, να διασφαλίζουν δηλαδή το μέλλον των περιοχών. Εμφανίστηκε επικριτικός σε σχέση με το master plan της Ολλανδικής εταιρείας, τονίζοντας ότι πίσω κρύβονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, και αναφέρθηκε, όπως είπαμε, και στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποίησεις, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν ικανοποίησε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών. Και τέλος, να πούμε ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται, όπως είπαμε, δίπλα στα δίκαια αιτήματα, τόσο στη Βουλή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και στους δρόμους του αγώνα, είπε ο κ. Τσούμπας, ο οποίος, όπως είπε, στο βράδυ θα μιλήσει στην Καρδίτσα, στους φορείς από την περιοχή της Καρδίτσας και των Τρικάλων.
Βαγγέλη Μητρούση, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλία. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε εκτός συνόρων, να φύγουμε από τα δικά μας, να πάμε στην Ταϊβάν. Στους 9 παραμένει ο αριθμός των νεκρών, ενώ οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 1000 από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που συγκλώνησε την νησιωτική χώρα. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό δεκάδων αγνωμένων. Πάμε στην Ένθρωση Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τα ξένα πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε λοιπόν από την Ταϊβάν, πώς είναι η κατάσταση σήμερα στην νησιωτική αυτή χώρα?
Καλό μεσημέρι. Η χώρα προσπαθεί να συνέλθει από τον σεισμό αυτό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που τη συγκλώνησε. Κυρίως προκάλεσε τις μεγαλύτερες καταστροφές στην Ανατολική Ακτή και το επίκεντρο βρισκόταν κοντά στην πόλη Κουάν Λιέν, όπου εκεί είδαμε και τις συγκλονιστικές εικόνες από τα κτίρια που όχι μόνο είχαν καταρρεύσει αλλά και που είχαν πάρει αυτή την απίστευτη κλίση. Τα σωστικά συνεργεία, όπως πολύ σωστά είπε Γρηγόρη, δίνουν μάχη για να εγκλωβίσουν τους περίπου 130 ανθρώπους που πιστεύετε ότι είναι εγκλωβισμένοι σε σύραγγες κάτω από συντρίμια ή και σε ορυχεία και λατομεία της περιοχής. Πάντως σε επιχειρήσεις που είναι δύσκολες, γιατί σε πολλές σημεία έχει καταστραφεί το οδικό δίκτυο και υπάρχουν κατολιστήσεις. Απεγκλωβίστηκαν 64 εργάτες από ορυχείο και άλλοι εργάτες από λατομείο. Επιστεύεται ότι περίπου 50 ταξιδιώτες έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε σύραγγα που οδηγεί προς το Εθνικό Πάρκο. Γενικώς η περιοχή αυτή είναι μια τουριστική περιοχή και εκεί υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού τους. Προσπαθούν οι αρχές αστυνομικές να, να φτάσουν εκεί, καθώς όπως καταλαβαίνουμε στη σύραγγα αυτή υπήρξε κατολίσθηση και έχει καταστραφεί ο δρόμος. Όπως είπες, οι νεκροί παραμένουν, ο αριθμός των νεκρών από χθες παραμένει στους 9. Ελπίζουμε βεβαίως να μην αυξηθεί. Οι τραυματίες έχουν φτάσει στους 1050. Όμως, αν αναλογιστεί κανείς το τεράστιο μέγεθος του σεισμού, είναι πολύ μικρός ο αριθμός των θυμάτων, καθώς σε αντίστοιχο σεισμό του 1999 είχαν χάσει τη ζωή τους στην Ταϊβάν 2.400 άνθρωποι. Έκτοτε βεβαίως η χώρα εφήρμοσε έναν πάρα πολύ αυστηρό αντισεισμικό κανονισμό και τα αποτελέσματα αυτού του κανονισμού τα είδαμε και στην αντοχή των κτηρίων. Είναι πολύ σημαντικό να σου πω ότι τότε είχαν καταστραφεί πάνω από 50.000 κτίρια, ενώ τώρα έχουν υποστεί ζημιές κάποιες δεκάδες κτίρια. Οπότε εφαρμόστηκε αυτός ο πολύ αυστηρός αντισεισμικός κανονισμός στη δόμηση, αλλά και οι άνθρωποι είναι εκπαιδευμένοι να αντιδρούν με όση ψυχραιμία μπορεί να αντιδράσει ένας άνθρωπος σε τέτοιες μεγάλες φυσικές καταστροφές. Πάντως υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που αυτή τη στιγμή έχουν μείνει χωρίς σπίτια και έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο σε σχολεία και άλλες δομές.
Αλλά αυτά τα δύο είναι τα πιο σημαντικά που ανέφερες και επισήμανες και τα έλεγες και από χθες, Έλενα. Δηλαδή, πολύ γερά κτίρια με όλες τις προδιαγραφές και βεβαίως εκπαίδευση του πληθυσμού ώστε να αποφεύγουμε τα χειρότερα. Πάμε και να δούμε τώρα τι γίνεται στον πόλεμο της Γάζας που μένεται με αμύωτη ένταση για στοχευμένη επίθεση κατά των τριών οχημάτων της World Central Kitchen, κατηγόρησε το Ισραήλ ο ιδρυτής της μη κυβερνητικής οργάνωσης, ο οποίος ζήτησε παράλληλα να διεξαχθεί η διεθνής ανεξάρτητη έρευνα για την επίθεση, τα λέγαμε και χθες, που στοίχισε τη ζωή 7 μελών της ανθρωπιστικής οργάνωσης και προκάλεσε βέβαια παγκόσμια κατακραυγή, Έλενα.
Ακριβώς, ο ιδρυτής της World Central Kitchen, ο διάσημος σεφ Χωσέ Αντρές από την Ουάσιγκτον, όπου είναι και η έδρα της οργάνωσης αλλά και η δική του βάση, κατηγόρησε στη σύνταξή του το Ισραήλ ότι στόχευσε τα τρία οχήματα το ένα μετά το άλλο. Είπε δηλαδή ότι δεν ήταν με ένα χτύπημα που έγινε κατά λάθος ή λόγω κακού συντονισμού, ελλιπού συντονισμού, όπως υποστηρίζει το Ισραήλ, αλλά ήταν μια στοχευμένη επίθεση. Κατηγορίες όμως που το Ισραήλ απορρίπτει, υπήρξε μια αντίδραση από την Ισραηλινή κυβέρνηση ότι πρόκειται για ανοησίες. Το γεγονός πάντως είναι ότι αυτοί οι 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόλις είχαν αφήσει ανθρωπιστική βοήθεια 100 τόνων στην Deir al-Bala. Λίγο αργότερα λοιπόν χτυπήθηκε αυτό το κομβόι των τριών οχημάτων, έχασαν τη ζωή τους. 6 από αυτούς ήταν ξένοι πολίτες και υπάρχει αυτή τη στιγμή διαδικασία επαναπατρισμού των σωρών τους και υπήρξε βεβαίως και η οργισμένη αντίδραση, η παγκόσμια οργισμένη αντίδραση και του Προέδρου Biden μεταξύ άλλων, ο οποίος μετά στις ημέρες θα έχει την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την επίθεση αυτή και αναμένεται να εκφράσει την οργή του για το γεγονός αυτό, αλλά και για το γεγονός ότι οι Ισραηλοί δεν προστατεύουν αυτές τις ανθρωπιστικές αποστολές. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, να σου πω κλείνοντας, ότι τουλάχιστον 196 μέλη αυτών των αποστολών έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στις Βρυξέλλες. Τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας τιμούν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Έλληνα Υπουργό, να επισημαίνει την ανάγκη να στηριχθεί η Ουκρανία, διότι όπως είπε, διακυβεύεται η βασική αξία της Συμμαχίας. Ενώ αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν. Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας, την Ειρήνη Ζαρκαδούλα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γιορτάζονται τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Συμμαχίας σε μια ζωφερή και ένα ζωφερό περιβάλλον. Από τη μία το μανεκεντής, το γνωστό ανθρωπάκι, το γνωστό αγαλματάκι των Βρυξελών, το οποίο έχει ντυθεί με την σημαία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, με την τούρτα που κόπηκε στην έδρα του ΝΑΤΟ, αλλά από την άλλη πλευρά με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας να τονίζει ότι δεν θέλω να σας χαλάσω τη γιορτή, τα γενέθλια, αλλά παρόλα αυτά το μήνυμά μου είναι σαφές. Αυτό που θέλουμε είναι Patriot. Για τη σωτηρία των πολιτών της Ουκρανίας αυτό που χρειάζεται είναι Patriot. Επί της ουσίας, δηλαδή ζητεί επιπλέον στήριξη, αυτή στήριξη της Ουκρανίας από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους πάντες να στηριχθεί η Ουκρανία. Αυτό που τόνισε και ο κύριος Γεραπετρίτης είναι ότι χρειάζεται ουσιαστική στήριξη προς την Ουκρανία, ενώ ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας έχει προτείνει να υπάρξει μια χρηματοδοτική στήριξη 100 δισεκατομμυρίων ευρώ σε βάθος πενταετίας, κάτι όμως που μέχρι στιγμής δεν γίνεται αποδεκτό. Το επίγον της κατάστασης είναι ότι μέχρι την σύνοδο των ηγετών στην Ουάσιγκτον θα πρέπει να έχει βρεθεί η χρυσή τομή τόσο για την χρηματοδοτική στήριξη της Ουκρανίας, όσο επίσης για την επιπλέον ανάληψη καθηκόντων και ευθυνών από την πλευρά του ΝΑΤΟ, διότι σε περίπτωση εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ, το γκρουπ, η ομάδα Ραμστάιν, δεν θα είναι εύκολο, όπως όλα δείχνουν και με βάση τις δηλώσεις του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, να διαχειρίζεται η ομάδα Ραμστάιν, της οποίας ηγείται η Ουάσιγκτον, την στήριξη για την Ουκρανία. Αυτό που τονίζουν πάντα είναι ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει σκοπό να εμπλακεί, να βάλει τα πόδια του μέσα στην Ουκρανία. Είναι στήριξη που αφορά στην Ουκρανία. Οπότε αυτό που τώρα που έγινε αυτές τις δύο μέρες ήταν μια προπαρασκευή, είναι να βρεθεί ο κοινός τόπος, να δουν πού υπάρχουν διαφορές, να συγκεραστούν αυτές οι διαφορές μέχρι την σύνοδο των ηγετών που θα γίνει τον ερχόμενο Ιούλιο στην Ουάσιγκτον.
Οπότε θα δούμε εκεί τι θα πούνε οι ηγέτες. Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη Ζαρκαδούλα. Ναι, θέλεις να προσθέσεις κάτι?
Και σε σχέση με την συνάντηση που είχε ο κύριος Γεραπετρίτης με τον Χακάν Φιντάν, και κλείνω με αυτό.
Ναι, ναι.
Συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούν στην ημερήσια διάταξη του ΝΑΤΟ, όπως επίσης η σχέση των δύο χωρών, αλλά και η επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα τον ερχόμενο Μάιο.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ειρήνη. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Πίσω στα δικά μας, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από τη Βελγική πρωτεύουσα και πάμε στην Πάτρα, γιατί ασθενής δραπέτευσε από την ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται μάλιστα να κρατά και μαχαίρι. Πάμε στην Πάτρα και στην συνάδελφο Αθανασία Σταμοπούλου για να μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στην Αχαία.
Από τις 9 παρατέταρτο που συνέβη το περιστατικό αυτό, ακριβώς έχει σημάνει συναγερμός στην περιοχή. Άφατος παραμένει ο 28χρονος ασθενής, ο οποίος, να πούμε, ότι νοσηλευόταν στην ψυχιατρική κλινική με εισαγγελική εντολή. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, πήγε η προϊσταμένη νοσοκόμα μέσα, καθώς επίσης και ένας βοηθός της, τους έσπρωξε σύμφωνα με πληροφορίες και πήρε από το κομμωδίνο που βρισκόταν δίπλα στο κρεβάτι του ένα αιχμηρό αντικείμενο. Εκείνη την ώρα, όπως κατέβαινε κάτω, και ενώ σήμανε συναγερμός και ειδοποιήθηκε και η ιδιωτική φύλαξη που υπάρχει, η ιδιωτική ασφάλεια στο νοσηλευτικό ίδρυμα, ο 28χρονος κατόρθωσε να μπει μέσα σε ταξί, κατάφερε να μπει μέσα σε ταξί, το οποίο είχε μόλις αποβιβάσει ασθενή στο νοσοκομείο. Πήρε λοιπόν το ταξί και έφυγε. Από εκείνη την ώρα παραμένει άφαντος, οι αστυνομικές αρχές έχουν σημάνει συναγερμό. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί κάτι, δεν έχουμε κάποιο νεότερο από την ανέβρισή του.
Ας ελπίσουμε να τον βρουν γρήγορα και όσο γίνεται πιο γρήγορα οι αρχές. Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στην Πάτρα. Φεύγουμε από την Αχαία, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Κέρκυρα. Με μαχαιριά κατέληξε ενήλικα στην κεντρική πλατεία της Κέρκυρας, όταν επιχειρήσε να σταματήσει η συμπλοκή πολλών ανηλίκων, η οποία ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Δεκάδες παιδιά, αγόρια και κορίτσια συγκρούστηκαν άγρια μεταξύ τους, με αποτέλεσμα δύο νεαρά άτομα να καταλήξουν στο νοσοκομείο με τραύματα από μαχαίρι. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα της ΕΡΤ ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Κέρκυρας, Αχιλλέας Καπιτάνιος, και ο Γιάννης Κοντός, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας.
Συζητούσα με τους μαθητές μου σήμερα και μου λέγανε ότι είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες εικόνες. Ότι δεν τους κάνει καμιά ιδιαίτερη εντύπωση και δεν σοκάρονται. Αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολήσει.
Είναι ένα φαινόμενο της βίας μεταξύ των ανηλίκων, το οποίο και στην Κέρκυρα υφέρπει πολύ ζωηρό το τελευταίο έτος κυρίως, με πολλά περιστατικά, είτε ξυλοδαρμών, είτε ακραίων υβριστικών και συκοφαντικών περιστατικών που συμβαίνουν κυρίως μέσα στους σχολικούς χώρους.
Συνδεόμαστε θες αμέσως με την Κέρκυρα και τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Ανδριώτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ακούσαμε και τις σχετικές δηλώσεις. Μάστιγα και για την Κέρκυρα η βία μεταξύ ανηλίκων.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, και να πούμε τα νεότερα τώρα. Βρισκόμαστε στα δικαστήρια, όπου περιμένουμε σε λίγη ώρα να μεταφερθεί εδώ 17χρονος θήτης του μαχαιρώματος που είδαμε να συμβαίνει όλοι έκπληκτοι σε μια κεντρική πλατεία της πόλης της Κέρκυρας, στο κέντρο του εμπορικού κέντρου της πόλης της Κέρκυρας, χθες λίγο μετά το μεσημέρι. Θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, σύμφωνα με πληροφορίες των βαρύνων κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για πολλαπλές σωματικές βλάβες, αλλά και για παρόνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όπου και βέβαια θα περιμένουμε να αποφασίσουν μετά την απολογία του εισαγγελέας και ανακριτής αν θα κριθεί προφυλακιστέως ή όχι. Να θυμίσουμε ότι είναι λίγο πάνω των 17 ετών ο συγκεκριμένος έφηβος, ο οποίος μαχαίρωσε χθες ένα 14χρονο και ένα 17χρονο, καθώς είχε κόντρα μαζί τους και έναν 49χρονο ο οποίος πήγε να τους χωρίσει. Ωστόσο, από τα πλάνα τα οποία έχουμε δείξει και στα τηλεοπτικά μας δελτία, φαίνεται ότι για τουλάχιστον 10 λεπτά υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη διαμάχη με πολύ άγριο ξύλο μεταξύ πολλών νεαρών. Φαίνονται από το βίντεο ηλικίας από 14, 15, 17, 18 ετών σε αυτή την κεντρική πλατεία, στην πλατεία Σαρόκου, για άγνωστη πραγματικότητα μέχρι στιγμής αιτία. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανόν να υπήρξε ένα ζήτημα ερωτικής αντιζηλίας ή παρεξήγησης, το οποίο όμως σε κάθε περίπτωση δεν δικαιολογεί την οδηγήση στις καταστάσεις τις οποίες είδαμε, Γρηγόρη.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Κέρκυρα. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα να δούμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Συναγερμό έχει σημάνει στο οικονομικό επιτελείο από τον μεγάλο αριθμό χαμένων ρυθμίσεων για χρέη προς το δημόσιο, με τους αρμόδιους να αναζητούν τρόπους για την ανάσκεση των πληρωμών, δημιουργώντας τρύπα στα ταμεία του κράτους ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Κώστας Σάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, πώς προσπαθούν να καλύψουν την τρύπα αυτή οι αρμόδιοι στο οικονομικό επιτελείο?
Καταρχάς να πούμε, Γρηγόρη, ότι οι χαμένες ρυθμίσεις είναι 232.000. 1,2 δις σε όρους υπολείπου, αν θέλουμε να το υπολογίσουμε διαφορετικά. Και η κόπωση που καταγράφεται στο μέτωπο των ρυθμίσεων αποτυπώνεται και στο χάρτη των ληξιπρόθεσμων προς την εφορία οφειλών. Να πω μόνο ότι μόλις το 5,8% από τα 81 δις που θεωρούνται εισπράξιμα έχει ρυθμιστεί, δηλαδή 4,7 δισεκατομμύρια. Έτσι τώρα το Υπουργείο Οικονομικών προχωράει ένα νέο κεντρικό ψηφιακό σύστημα τυποποιημένης παρακολούθησης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Το σύστημα αυτό θα ειδοποιεί τις οφειλέτες για επικείμενη απώλεια της ρύθμισης και απειλή εφαρμογής αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης, όπως κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Με τον νέο μηχανισμό θα παρακολουθούνται ψηφιακά και κεντρικά όλες οι προϋποθέσεις τήρησης της ρύθμισης. Παράλληλα, Γρηγόρη, με τις νέες διατάξεις του κώδικα φορολογικών διαδικασιών που είναι σε διαβούλευση, οι οφειλέτες που έχασαν παλές ευνοϊκές ρυθμίσεις των 72, των 100 και 120 δόσεων έχουν τη δυνατότητα να τις σώσουν. Το επαναλαμβάνω αυτό, να τις σώσουν. Δηλαδή, εάν πληρώσουν μαζεμένες όλες τις εκπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης, αν υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΒΠΑ εντός τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους και αν εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν τις νέες οφειλές σε χρονικό διάστημα τριών μηνών. Έτσι, εάν ένας φορολογούμενος, για να κλείσουμε, αφήσει για παράδειγμα στο τέλος Μαΐου απλήρωτη μια δόση έμφυα, ενώ παράλληλα τηρεί κανονικά μια ρύθμιση για φόρο εισοδήματος, δεν θα χάσει από την 1η Ιουνίου την επομένη δηλαδή τη ρύθμιση του όπως ισχύει σήμερα, αλλά θα έχει περιθώριο στο τέλος Αυγούστου να πληρώσει τη δόση του έμφυα, προφανώς με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Το όραμα και η παρακαταθήκη της Δόμνας Σαμίου συνεχίζεται μέσα από τις συναντήσεις νέων συγκροτημάτων παραδοσιακής μουσικής. Η τέταρτη συνάντηση με τίτλο «Της Τριανταφυλιάς στα Φύλλα» θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Απριλίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Γεννήθηκαν το 2017 και είχαν σαν στόχο να δώσουν βήμα και φωνή σε συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα που αναδεικνύουν την ελληνική παραδοσιακή μουσική, στόχος που συνάδει με το όραμα της μεγάλης μας κυρίας της παραδοσιακής μουσικής της Δόμνας Σαμίου. Από το 2017 και με παρεμβολές όπως ο COVID που εμπόδισαν την πραγμάτωσή τους, οι συναντήσεις νέων συγκροτημάτων παραδοσιακής μουσικής συνεχίζουν και προσμετράνε την τέταρτη διοργάνωση. 2024 και η φετινή συνάντηση θα γίνει στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων αυτό το Σαββατοκύριακο στις 7.30 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο και πάντα υιοθετώντας ως υπότιτλο το αγαπημένο παραδοσιακό τραγούδι της Τριανταφυλλιάς στα Φύλλα. Ο Καλλιτεχνικός Σύλλογος Δημοτικής Μουσικής Δόμνας Θανίων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής παρουσιάζουν ένα διήμερο γεμάτο τραγούδια και μουσικές με 20 μουσικά σχήματα από Ελλάδα και Κύπρο. Περισσότεροι από 100 νέοι μουσικοί και τραγουδιστές που εμπνέονται από την προσωπικότητα της Θανίων και τον πολύτιμο θησαυρό που άφησε ως παρακαταθήκη μεταφέρουν στο σήμερα τους ήχους της παράδοσης. Στο μουσικό αυτό διήμερο θα ακουστούν παραδοσιακά τραγούδια που πατούν γερά στους παλιούς μας τόρους τραγουδιστές και μουσικούς και άλλοτε με διάθεση πειραματισμού εφάνταστων διασκευών και αναφέρονται στα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας τη βαθιά και άρρηκτη σχέση του ανθρώπου με τη φύση. Οι μουσικές παραδόσεις του τόπου μας άλλωστε είναι το μουσικό και πολιτισμικό μας φυσικό περιβάλλον. Γρηγόρη.
Ελένα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Ένα τροπή είχαμε χθες στην βαθμολογία της Super League.
Ακριβώς, εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει το πρωτάθλημα της Super League, καθώς κάθε σχεδόν αγωνιστική έχουμε και μία ανατροπή. Χθες ο Παναθηναϊκός ΑΕΚ 2-1 έχανε ο Παναθηναϊκός από τα πρώτα λεπτά. Μετά το γύρισε και ήταν πάρα πολύ καλός. Ολυμπιακός ΑΕΚ 3-0 και ΠΑΟΚ Λαμία 2-1 ίδρωσε ο ΠΑΟΚ για να κερδίσει τη Λαμία. Οπότε την ερχόμενη Κυριακή, ειδικότερα στον ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ, αναμένεται να κρίνουν πράγματα σε ό,τι αφορά την κορυφή. Απόψε το βράδυ.
Πόσες αγωνιστικές μένουν ακόμα, Δημήτρη?
Είναι άλλες τρεις
αγωνιστικές.
Mm-hmm. Λοιπόν, Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός στις 8 η ώρα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους. Θέλουν οπωσδήποτε νίκη για να πατήσουν, για να είναι πιο κοντά στην τετράδα που οδηγεί στο πλεονέκτημα έδρα. Στις 8 η ώρα αναμέτρηση. Χθες δύο παιχνίδια. Βόνη Περιστέρη 89-78 και Μάλαγα Περιστέρη 60, και Μάλαγα Προμηθέας 67-54. Είναι 1-0 και χάνουν ελληνικές ομάδες. Στις δύο νίκες, οπότε την ερχόμενη εβδομάδα είναι τα παιχνίδια στην Ελλάδα. Ευχόμαστε να κερδίσουν, οπότε στο τρίτο παιχνίδι να κριθεί η πρόκριση για τα ημιτελικά.
Δημήτρη Καϊμάς, ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή αναμένεται γενικά έθρος καιρός. Κάποια σύννεφα θα αναπτυχθούν στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι απόγευμα. Εκεί υπάρχει μια πιθανότητα να βρέξει για λίγο σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι παραμένουν από βόρειες διευθύνσεις, κυρίως βορειοδυτικοί, θα είναι πιο ενισχυμένοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα θα φτάνουν τα 6 με 7 μπαφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 22 με 24 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια, στα υπόλοιπα υπηρετικά και τα νησιά στους 25 με 26 βαθμούς. Δεν αλλάζει ο καιρός και το Σάββατο. Την Κυριακή η αλλαγή είναι ότι θα ανέβει λίγο θερμοκρασία. Στην Αθήνα την Παρασκευή θα φτάσει το θερμόμετρο στους 25 βαθμούς. Την Κυριακή το θερμόμετρο λίγο παραπάνω στους 27 με 28 βαθμούς. Αυτές θα είναι και οι ανώτερες τιμές της θερμοκρασίας. Από την Δευτέρα θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο, θα ρίξουν θερμοκρασία. Θα πέσει η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 24 βαθμούς ξανά. Δεν προβλέπονται έτσι αξιόλογες βροχές στη χώρα μας για αρκετές ημέρες.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή ήταν η Έλενα Λεβίζου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χρήση Αντωνιάδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η σωστή ώρα».